Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της Earth Florinas και της διαδικτυακής πλατφόρμας earteco.gr, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή «Επιστήμη και άθληση», όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτχας και σήμερα θα μιλήσουμε για δύναμη και συγκεκριμένα για την ωφέλεια της προπόνησης δύναμης στην υγεία. Αρκετοί ασκούμενοι και αθλητές είναι αυτοί που επιχειρούν να αυξήσουν την δύναμη τους στα γυμναστήρια και θα προσπαθήσουμε σήμερα να αποσαφηνίσουμε την αξία αυτού του είδους της προπόνησης στην υγεία με έναν επιστήμονα που έχει αφιερώσει την έρευνά του πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Και αυτός είναι ο κύριος Αθανάσιος Τσούκος. Ο κύριος Τσούκος είναι ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον κλάδο του κλασικού αθλητισμού, με ερευνητικό περιεχόμενο την βελτίωση της δύναμης μέσω της χρήσης σπονδύλων, την προπόνηση που βασίζεται στη ταχύτητα μετακίνησης φορτίων και την ισομετρική προπόνηση δύναμης. Κύριε Τσούκο, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή στην πρόσκλησή μας να συζητήσουμε για ένα θέμα όπως είναι η προπόνηση δύναμης, που παρατηρούμε ευρέως τόσο στα γυμναστήρια όσο και στους αθλητικούς συλλόγους. Και θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τα στοιχεία που έχει να κάνει σχέση με την ωφέλεια στην υγεία αλλά και τη διαδικασία της προπόνησης δύναμης.
Κύριε Βίτικα, αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας, ραδιοφωνικός, για να συζητήσουμε ένα ιδιαίτερα, θα έλεγα, ενδιαφέρον και σημαντικό θέμα που είναι η προπόνηση για τη βελτίωση της μυϊκής δύναμης. Να πούμε ότι η μυϊκή δύναμη δεν είναι σημαντική μόνο στους αθλητές προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τις επιδόσεις τους, αλλά παράλληλα διαδραματίζει, θα λέγαμε, και καθοριστικό ρόλο στην καθημερινή λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Θεωρώ ότι και είμαι βέβαιος ότι η συζήτησή μας θα προσφέρει πολλές χρήσιμες πληροφορίες αλλά και πρακτικές συμβουλές για τους ακροατές.
Να ξεκινήσουμε μια γενική ερώτηση. Όταν κάποιος ασκούμενος ή αθλητής κάνει προπόνηση δύναμης με αντιστάσεις, με αλτήρες, με λάστιχα, με βαράκια, τι επιδιώκει?
Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Οι επιδιώξεις της προπόνησης δύναμης εξαρτώνται από τις ανάγκες και τους στόχους του κάθε ασκούμενου. Πρώτη επιδίωξη της προπόνησης δύναμης είναι αυτό που λέμε αντοχή στη δύναμη ή μυϊκή αντοχή. Συγκεκριμένα στον αθλητισμό αφορά κυρίως αθλήματα που περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες μυϊκές προσπάθειες, είναι δηλαδή αθλήματα μεγάλης διάρκειας, όπως για παράδειγμα η κοπηλασία. Σε αυτή την περίπτωση η προπόνηση δύναμης πραγματοποιείται συνήθως με χαμηλές εντάσεις, δηλαδή περίπου στο 40 με 60% της μέγιστης δύναμης και πολλές επαναλήψεις, περισσότερες από 12 επαναλήψεις συνήθως κάνουμε στα προγράμματα μυϊκής αντοχής, ενώ το διάλειμμα μεταξύ των σετ είναι μικρό, δηλαδή κυμαίνεται από 40 έως 60 δευτερόλεπτα. Μία δεύτερη επιδίωξη της προπόνησης δύναμης είναι να πετύχουμε υπερτροφία, είναι δηλαδή η επίτευξη της υπερτροφίας, η αύξηση δηλαδή του μεγέθους των μυϊκών ινών. Εδώ χρησιμοποιούμε συνήθως στο πιο κλασικό έτσι πρόγραμμα εντάσεις μέτριες που κυμαίνονται από το 65% μέχρι το 85% της μέγιστής μας δύναμης. Ο βασικός στόχος του ασκούμενου είναι ο μεγάλος όγκος της προπόνησης αλλά και της διάρκειας των επαναλήψεων. Υπάρχουν βέβαια και άλλες προσεγγίσεις για να πετύχουμε υπερτροφία. Οι άλλες προσεγγίσεις είναι να χρησιμοποιήσω χαμηλά φορτία, δηλαδή στο 30% ας πούμε της μέγιστης δύναμης, αλλά ο στόχος αυτή την περίπτωση του ασκούμενου είναι να φτάνει μέχρι τη στιγμιαία εξάντληση. Αυτή είναι μια προϋπόθεση όταν δουλεύουμε με χαμηλότερα φορτία. Τα διαλύματα, όταν ο στόχος μας είναι η επίτευξη της υπερτροφίας, είναι περίπου 1-2 λεπτά μεταξύ των σετ. Τώρα, μια τρίτη επιδίωξη της προπόνησης δύναμης είναι η προπόνηση για να βελτιώσουμε τη μέγιστη μας δύναμη, που αποσκοπεί συνήθως τη βελτίωση της απόδοσης σε αθλήματα που έχουν υψηλές απαιτήσεις δύναμης, όπως για παράδειγμα η άρση βαρών, το δυναμικό τρίαθλο και οι ρήψεις. Η βελτίωση της μέγιστης δύναμης συνήθως επιτυγχάνεται με τη χρήση φορτίων που φτάνουν το 85% έως και το 100% της μέγιστης δύναμης, και επειδή είναι πολύ μεγάλα τα φορτία, συνήθως εκτελούμε 1 έως 5 επαναλήψεις. Όταν ο στόχος μας είναι η προπόνηση για τη βελτίωση της μέγιστης δύναμης, τα διαλύματά μας είναι μεγάλα, είναι πλήρη δηλαδή, που φτάνουν τα 3 έως 5 λεπτά μεταξύ των σειρών. Τέλος, μία άλλη και πάρα πολύ σημαντική επιδείξη προπόνησης δύναμης είναι η βελτίωση της μυϊκής ισχύως, της εκρηκτικότητας δηλαδή, ή όπως λέγανε οι παλιοί προπονητές της ταχυδύναμης, εξαιτίας του ότι αυτή η προπόνηση συνδυάζει ιδανικά τη δύναμη με την ταχύτητα και απαιτούνται μεγάλα ποσά ισχύως, ιδιαίτερα σε αθλήματα όπως τα άλματα και τα σπριντ. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το προαπαιτούμενο δηλαδή για να βελτιώσουμε την ισχύ μας στο γυμναστήριο είναι ότι ανεξαρτήτως φορτίου, ό,τι δηλαδή φορτίο και να έχω στην μπάρα, συνήθως χρησιμοποιούμε φορτία για την βελτίωση της ισχύως από 10-20 μέχρι και 90% της μέγιστης δύναμης, η απέτηση όμως σε αυτή την περίπτωση είναι να κινούμε την μπάρα ή τα φορτία με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα κίνησης. Ό,τι φορτίο και να έχει μπάρα, εγώ έχω την πρόθεση να πάω γρήγορα, δηλαδή να εκτελέσω την άσκηση με όσο δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα. Και σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την επιδίωξη, όπως και στη μέγιστη δύναμη, τα διαλύματα πρέπει να είναι μεγάλα, δηλαδή κάθε φορά ο αθλητής να εκτελεί ξεκούραστος το σετ.
Μιλήσατε για απόδοση. Είναι μία από τις ωφέλειες της προπόνησης δύναμης αυτή. Μπορεί η προπόνηση δύναμης να ωφελήσει και την υγεία των ασκουμένων?
Αυτή πραγματικά είναι μια πάρα πολύ σημαντική, θα έλεγα, ερώτηση. Η αξία της προπόνησης δύναμης για την υγεία είναι πολλαπλή και αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου μπορώ να την ομαδοποιήσω σε 3 και μαζί με την ψυχολογία σε 4, θα έλεγα, κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι η μυϊκή ενδυνάμωση και η αύξηση της λειτουργικότητας, θα λέγαμε, του ατόμου. Η προπόνηση δύναμης, όπως είπαμε και προηγουμένως, αυξάνει τη μέγιστη μας δύναμη, τη μυϊκή μάζα, την ισχύ, την εκρηκτικότητά μας, αλλά και την αντοχή. Αυτό δεν βελτιώνει μόνο τις αθλητικές επιδόσεις των αθλητών, αλλά και την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, μπορούμε να ενισχύσουμε τη λειτουργική ικανότητά μας με το να μπορούμε να σηκώνουμε αντικείμενα πιο εύκολα. Δηλαδή, πηγαίνει κάποιος στο σούπερ μάρκετ, παίρνει κάποια πράγματα, να μπορεί να σηκώσει 2 σακούλες, να τις μεταφέρει εύκολα στο σπίτι του, ή επίσης με την ίδια ευκολία να μπορεί να ανεβαίνει σκαλοπάτια στην πολυκατοικία του σπιτιού του. Επίσης, αυξάνεται με την βελτίωση της δύναμης η ανθεκτικότητα στους τραυματισμούς, βελτιώνεται η ισορροπία και η κινητικότητα, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, στην τρίτη ηλικία. Θα έλεγα ότι μία άλλη κατηγορία που είναι σημαντική η προπόνηση δύναμης είναι η μεταβολική υγεία και η διαχείριση του βάρους. Η προπόνηση δύναμης έχει δείξει ότι συμβάλλει στην αύξηση του μεταβολισμού, καθώς η μεγαλύτερη μυϊκή μάζα που προκαλεί η προπόνηση της υπερτροφίας αυξάνει το βασικό μεταβολισμό ηρεμίας, κάτι που σημαίνει ότι κάποιος θα καταναλώνει περισσότερες θερμίδες σε κατάσταση ηρεμίας. Παράλληλα, ρυθμίζει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, ενώ μειώνει και τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Τώρα, η προπόνηση δύναμης επίσης έχει αντίκτυπο και στην υγεία των οστών αλλά και στο καρδιαγιακό σύστημα. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η προπόνηση με αντιστάσεις, με βάρη δηλαδή, αυξάνουν την οστική πυκνότητα και μειώνουν το κίνδυνο οστεοπόρωσης, ιδιαίτερα στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Επιπλέον, ενισχύεται και η λειτουργία του καρδιαγιακού συστήματος, συμβάλλοντας στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και γενικότερα στη βελτίωση της καρδιαγιακής υγείας. Τέλος, να πούμε ότι η προπόνηση δύναμης βελτιώνει και την ψυχική υγεία, αλλά και την ευεξία, θα έλεγα. Η τακτική προπόνηση δύναμης και η συστηματική προπόνηση δύναμης μειώνει το άγχος, την κατάθλιψη και την κόπωση και προάγει την απελευθέρωση ενδορφινών, οι οποίες βελτιώνουν τη διάθεσή μας.
Αναφέρετε πριν από λίγο τον όρο μυϊκή υπερτροφία. Στα γυμναστήρια ακούμε συχνά αυτόν τον όρο και ακούγεται και ως προπόνηση όγκου. Μπορούμε λίγο να αναλύσουμε περισσότερο αυτό τον όρο, τι ακριβώς είναι μυϊκή υπερτροφία, ποιοι τύποι μυϊκής υπερτροφίας υπάρχουν και πώς προπονείται αυτό?
Όπως είπαμε και προηγουμένως, ο όρος μυϊκή υπερτροφία ή προπόνηση όγκου, όπως την αναφέρουν στη γυμναστηριακή αργό, θα έλεγα, αναφέρεται στη διαδικασία αύξησης του μεγέθους των μυϊκών ινών. Ουσιαστικά αυξάνεται δηλαδή η εγκάρσια διατομή των μυϊκών ινών, το πάχος των μυϊκών ινών. Τώρα, οι τύποι της μυϊκής υπερτροφίας είναι δύο. Ο πρώτος τύπος μυϊκής υπερτροφίας είναι η μυοεινιδιακή υπερτροφία, η οποία αφορά την αύξηση του μεγέθους των μυοεινιδίων, δηλαδή των δομικών συστατικών των μυϊκών ινών που παράγουν δύναμη. Και ο δεύτερος τύπος της υπερτροφίας είναι η σαρκοπλασματική υπερτροφία, η οποία αφορά την αύξηση του όγκου του σαρκοπλάσματος. Αυτός ο όγκος του σαρκοπλάσματος είναι ένα υγρό που περιβάλλει τα μυοεινίδια και περιέχει κυρίως γλυκογόνο, νερό και ιόντα.
Θα μπορούσατε να μας αναφέρετε ποιες είναι οι διεργασίες που γίνονται στο σώμα για να αυξηθεί η μυϊκή μάζα και με ποιες μεθόδους προπόνησης επιτυχάνετε αυτό?
Ναι, αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση και η οποία, να σας πω την αλήθεια, χρήζει ιδιαίτερη συζήτηση. Η αύξηση της μυϊκής μάζας, η υπερτροφία δηλαδή, επιτυγχάνεται στο σώμα μέσω τριών βασικών μηχανισμών. Ο πρώτος μηχανισμός, όπως αναφέρεται στη Διεθνή Βιβλιογραφία, είναι το mechanical tension, δηλαδή η μηχανική τάση. Αυτή η μηχανική τάση αυξάνεται μέσα στους μυς εξαιτίας της μηχανικής φόρτισης, η οποία προκαλείται από τη μεγάλη διάρκεια των επαναλήψεων. Όταν εμείς δηλαδή εκτελούμε επαναλήψεις μεγάλης διάρκειας, αυξάνεται η μηχανική φόρτιση και αυξάνεται ταυτόχρονα μεγάλη μηχανική τάση μέσα στους μυς. Κάποιοι μηχανικοί αισθητήρες, μηχανοϋποδοχής δηλαδή, ανοιχνεύουν αυτή τη φόρτιση και ενεργοποιούν μια πρωτεϊνική κοινάση που ονομάζεται mTOR. Αυτό το mTOR ρυθμίζει και μας οδηγεί στην πρωτεϊνοσύνθεση. Τώρα, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι όταν εμείς σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα για να πετύχουμε υπερτροφία, συνήθως εκτός του φορτίου και των αριθμών των τσερ και των επαναλήψεων, ορίζουμε και το ρυθμό εκτέλεσης των επαναλήψεων, δηλαδή το τέμπο, όπως αναφέρεται στη Διεθνή Βιβλιογραφία. Για παράδειγμα, ένα τέμπο 4-2 σημαίνει ότι η επανάληψη διαρκεί 6 δευτερόλεπτα. Άρα είναι πολύ σημαντικό όταν συνταγογραφούμε ή σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα για να πετύχουμε υπερτροφία, πέρα του φορτίου, των αριθμών των τσερ και των επαναλήψεων, θα πρέπει να δίνουμε στον ασκούμενο και τον ρυθμό εκτέλεσης των επαναλήψεων. Τώρα, ένας δεύτερος μηχανισμός που συμβάλλει στην υπερτροφία είναι το μεταβολικό στρες. Το μεταβολικό στρες, το οποίο προκύπτει όταν εκτελούμε ασκήσεις με πάρα πολλές επαναλήψεις και με μεγάλη διάρκεια. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Όταν εκτελούμε πολλές επαναλήψεις και με μεγάλη διάρκεια, συσσωρεύονται υποπροϊόντα του μεταβολισμού, όπως το γαλακτικό και τα ιόντα υδρογόνου, τα οποία συνδέονται με την κόπωση. Αυτά τώρα τα υποπροϊόντα, μέσω διαφόρων πολύπλοκων βιολογικών μηχανισμών, θα λέγαμε, μπορούν να ενεργοποιήσουν αναβολικές διεργασίες και να προκαλέσουν υπερτροφία. Και τέλος, υπάρχει ο τρίτος μηχανισμός της υπερτροφίας, που είναι η μυϊκή βλάβη. Εξαιτίας του μεγάλου όγκου της προπόνησης υπερτροφίας, προκαλούμε μυϊκές βλάβες, οι οποίες οδηγούν σε ανάπλαση και ενισχύουν τους μυς μέσω διαφόρων προσαρμοστικών διεργασιών. Τώρα, για να περάσουμε και στο δεύτερο μέρος της ερώτησής σας, για να πετύχουμε υπερτροφία, είπαμε χρησιμοποιούμε διάφορες μεθόδους προπόνησης. Την πρώτη προσέγγιση την έχω ήδη αναφέρει, δηλαδή συνήθως χρησιμοποιούμε μέτρια φορτία της τάξης του 65 έως 85% με 6 έως περίπου 12 επαναλήψεις. Η δεύτερη προσέγγιση είναι να χρησιμοποιούμε χαμηλά φορτία περίπου στο 30% της μέγιστης δύναμης, αλλά η προϋπόθεση εδώ είναι να τα εκτελούμε μέχρι την εξάντληση, προκειμένου να αυξήσουμε και το μεταβολικό στρες που είπαμε προηγουμένως. Τώρα, υπάρχουν κάποιες προχωρημένες τεχνικές υπερτροφίας, όπως η έκεντρη προπόνηση με συγκεκριμένο ρυθμό, όπου στη Διεθνή Βιβλιογραφία αναφέρεται ως Tempo Eccentric Technique, δηλαδή, όπως είπα και προηγουμένως, σχεδιάζουμε πέρα των φορτίων τον αριθμό των σετ και των επαναλήψεων, δίνουμε στον ασκούμενο και το συγκεκριμένο tempo που θα πρέπει να έχει, τη διάρκεια δηλαδή της κάθε επανάληψης κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Και επίσης, δύο τελευταίες τεχνικές που χρησιμοποιούμε είναι τα superset και τα dropset. Τα superset είναι διαδοχικές ασκήσεις, οι οποίες τις εκτελεί ο ασκούμενος χωρίς διάλειμμα, είτε για την ίδια μυϊκή ομάδα, είτε για ανταγωνιστές μυς, όπως για παράδειγμα θα μπορώ, ας πούμε, να εκτελώ την άσκηση των πιέσεων στήθους σε οριζόντιο πάγκο, δηλαδή το κλασικό πάγκο που λέμε, και με το που τελειώσω το σετ μου στον οριζόντιο πάγκο να πάω δίπλα σε έναν επικλινή πάγκο και να συνεχίσω να εκτελώ επαναλήψεις σε επικλινή πάγκο με αλτήρες. Και τα drop set είναι τα σετ όπου το φορτίο μειώνεται σταδιακά κατά περίπου 20% και η άσκηση συνεχίζεται μέχρι εξάντληση. Δηλαδή εκτελούμε παράδειγμα μία άσκηση στα 50 κιλά και κάνουμε πολλές επαναλήψεις κοντά στην εξάντληση και στη συνέχεια, για να παρατείνω τη διάρκεια του σετ, μειώνω το φορτίο. Εδώ βέβαια χρειάζομαι και κάποιους βοηθούς να με βοηθήσουν για να το κάνω αυτό. Μειώνουμε το φορτίο κατά 20% και συνεχίζω να εκτελώ επαναλήψεις προκειμένου να αυξήσω και το mechanical tension, που είναι ο πρώτος μηχανισμός της υπερτροφίας, αλλά και το μεταβολικό stress. Όλες αυτές οι τεχνικές είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές τόσο σε προπονημένους όσο και σε λιγότερο προπονημένους ασκούμενους.
Η συγκεκριμένη μέθοδος, αλλά και γενικά η αύξηση της μυϊκής δύναμης στις αναπτυξιακές ηλικίες, από ποια ηλικία μπορεί να μπει ο στόχος στα παιδιά που θέλουν να ξεκινήσουν την προπόνηση δύναμης?
Πάρα πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Πριν απ' όλα θα ήθελα να τονίσω ότι η προπόνηση δύναμης στις αναπτυξιακές ηλικίες, οι οποίες, επειδή και εγώ είμαι ένας καθηγητής φυσικής αγωγής που έχω περάσει και από το δημοτικό και από το γυμνάσιο και από το λύκειο, θα πρέπει να εφαρμόζεται με σωστή καθοδήγηση και ασφάλεια από επαγγελματίες, γυμναστές, επιστήμονες και από φίλους των ΤΕΦΑ της χώρας. Τώρα, η κατάλληλη ηλικία για την έναρξη μιας, θα λέγαμε, πιο στοχευμένης προπόνησης δύναμης εξαρτάται από την περίοδο της ραγδαίας αύξησης του αναστήματος, αυτό που λέμε στη διεθνή βιβλιογραφία peak height velocity. Είναι δηλαδή η ηλικία στην οποία το παιδί μας θα πάρει τους περισσότερους πόντους σε ύψος. Τα κορίτσια αυτή η ηλικία, αυτή η περίοδος καλύτερα, εμφανίζεται συνήθως γύρω στην ηλικία των 11 έως 13 ετών, δηλαδή από την 5η δημοτικού ως την 1η γυμνασίου, ενώ στα αγόρια αυτή η περίοδος είναι 13-15 έτη, δηλαδή στο γυμνάσιο. Εξαιτίας του ότι η μέγιστη ανάπτυξη της δύναμης παρατηρείται λίγο μετά από αυτή την περίοδο της ραγδαίας αύξησης του αναστήματος, καλό θα ήταν να ξεκινούσαμε τη στοχευμένη προπόνηση της δύναμης στο γυμναστήριο μετά από αυτή την περίοδο. Τώρα, προπόνηση δύναμης πραγματοποιούμε και στην παιδική ηλικία. Και η βελτίωση της δύναμης στα παιδιά βασίζεται κυρίως σε νευρικές προσαρμογές και όχι τόσο σε μυϊκές. Οι ασκήσεις δύναμης που χρησιμοποιούμε κατά την παιδική ηλικία περιλαμβάνουν συνήθως ασκήσεις με το σωματικό βάρος, όπως ας πούμε αλτικές ασκήσεις. Οι αλτικές ασκήσεις, οι αλματικές αυτές ασκήσεις ή πλειομετρικές ασκήσεις, όπως αναφέρονται στη βιβλιογραφία, είναι ασκήσεις δύναμης. Μπορούμε να κάνουμε ασκήσεις με το σωματικό βάρος, όπως καθίσματα, να κάνουμε σανίδες, να κάνουμε διάφορες ασκήσεις ισορροπίας και συντονισμού, να κάνουμε διάφορες ασκήσεις με μικρή αντίσταση ή παιχνίδια με ελαφριές ιατρικές μπάλες, όπως ας πούμε medicine ball, και επίσης άλλες δραστηριότητες που συνδυάζουν δύναμη και κίνηση, όπως ας πούμε η αναρρίχηση, η κολύμβηση και η γυμναστική.
Να περάσουμε και σε μια άλλη κρίσιμη ηλικία, όπου είναι η ενήλικη ζωή, όπου ακούμε ότι υπάρχει μια σταδιακή μείωση της μυϊκής δύναμης μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και της μυϊκής ισχύως και της μυϊκής μάζας. Από ποια ηλικία αρχίζει αυτή η πτώση και με ποιο τρόπο μπορούν οι ενήλικοι να διατηρήσουν ένα καλό επίπεδο της μυϊκής τους δύναμης?
Είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτή η ερώτηση. Περίπου από την ηλικία των 30 ετών παρατηρείται σταδιακή μείωση της μυϊκής μάζας, της δύναμης και της ισχύως, βέβαια με την προϋπόθεση ότι το άτομο δεν γυμνάζεται. Γιατί αν συνεχίζει και γυμνάζεται, τότε δεν θα υπάρξει αυτή η μείωση. Τώρα, αυτή η πτώση της δύναμης γενικότερα οφείλεται σε διάφορες βιολογικές αλλαγές. Δηλαδή, μπορεί οι μυς να χάνουν τη μάζα τους, τη μυϊκή τους μάζα, δηλαδή την εγκάρθια επιφάνειά τους, να μειώνεται η πυκνότητα του μυϊκού ιστού και να αυξάνεται και το λίπος. Και όλες αυτές οι αλλαγές, να ξέρετε ότι είναι πιο έντονες στις γυναίκες λόγω ορμονικών διαφορών. Τώρα, η προπόνηση με αντιστάσεις, δηλαδή η προπόνηση με βάρη, είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη στην τρίτη ηλικία. Δηλαδή, μπορεί να αυξήσει τη μυϊκή δύναμη σε τέτοια επίπεδα που να είναι συγκρίσιμα με αυτά των νεότερων ατόμων, αλλά επίσης και να ενισχύσει τη μυϊκή μάζα περίπου, έχουν δείξει κάποιες έρευνες, 7 με 12% μέσα σε ένα διάστημα 6 έως 12 εβδομάδων συστηματικής προπόνησης. Τώρα, για να βελτιώσουμε τη μυϊκή ισχύ των ηλικιωμένων και να μειωθεί ο κίνδυνος πτώσεων και τραυματισμών, ιδιαίτερα στην περιοχή της λεκάνης και των ισχύων, θα πρέπει να κάνουμε και προπόνηση με μικρά φορτία, με χαμηλές εντάσεις δηλαδή, αλλά με εκτέλεση ως το δυνατόν γρήγορων επαναλήψεων. Και βέβαια όλα αυτά θα πρέπει να έχει ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία σωστής τεχνικής, προοδευτικότητας και σωστής γενικότερα μεθοδολογίας. Τώρα, οι ηλικιωμένοι για να συμμετέχουν με ασφάλεια σε προγράμματα δύναμης θα πρέπει να υποβληθούν πρώτα σε κάποιον ιατρικό έλεγχο και στη συνέχεια ο γυμναστής θα πρέπει να εξατομικεύσει το πρόγραμμά του σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο φυσικής κατάστασης του ηλικιωμένου. Τώρα, μπορούμε να ξεκινήσουμε, όπως είπα και προηγουμένως, με χαμηλά φορτία και προοδευτικά να αυξήσουμε την προπόνηση σε 2 ή 3 προπονήσεις την εβδομάδα. Πάντως, το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι η προπόνηση δύναμης μπορεί να ανατρέψει σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειες της ατροφίας που μπορεί να παρατηρηθεί στην τρίτη ηλικία, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής των ατόμων αυτών και να μπορούν λειτουργικά να βελτιώσουν τη ζωή τους.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Τσούκο, θα θέλαμε να μας αναφέρετε το ερευνητικό σας περιεχόμενο αυτή την περίοδο στο εργαστήριο που εργάζεστε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής των Αθηνών.
Ναι, ερευνητικά αυτόν τον καιρό ασχολούμαι με την προπόνηση αντιστάσεων που βασίζεται στην ταχύτητα μετακίνησης των φορτίων. Στη διεθνή βιβλιογραφία αυτή η τεχνική ονομάζεται ή μέθοδος καλύτερα Velocity Based Training. Και επίσης ασχολούμαι και με την προπόνηση αντίστασης με τη χρήση σπονδύλων, η οποία στη διεθνή βιβλιογραφία ονομάζεται Flywheel Resistance Training. Η προπόνηση που βασίζεται στην ταχύτητα μετακίνησης των φορτίων έχει μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο προπόνηση αντιστάσεων που χρησιμοποιούμε όλοι και βασίζεται στη μία μέγιστη επανάληψη. Δηλαδή, όταν εγώ σχεδιάζω ένα πρόγραμμα προπόνησης δύναμης, για παράδειγμα, λέω, θα κάνω σήμερα προπόνηση υπερτροφίας στο 70% της μέγιστης δύναμης. Έχω κάνει ένα τεστ, δηλαδή, μέγιστης δύναμης και πηγαίνω και εκτελώ κάποιες συγκεκριμένες επαναλήψεις. Η προπόνηση που βασίζεται στην ταχύτητα μετακίνησης των φορτίων δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Λειτουργεί με βάση την ταχύτητα. Αυτό σημαίνει ότι η ταχύτητα θα μου πει τι φορτίο θα τοποθετήσω στην μπάρα, πόσες επαναλήψεις θα εκτελέσω, πόσα σετ θα εκτελέσω και πότε θα φύγω από την προπόνηση γιατί έχω κουραστεί. Την ταχύτητα συνήθως τη μετράμε στο velocity based training βάζοντας κάποιον αισθητήρα πάνω στην μπάρα, ο οποίος μου δίνει συνεχή ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή καταγράφει και παρακολουθεί την ταχύτητα κίνησης της μπάρας σε όλες τις επαναλήψεις και μπορώ να αναπροσαρμόζω τα φορτία συνέχεια αν βλέπω ότι είμαι κουρασμένος μια μέρα ή να αυξάνω τα φορτία αν βλέπω ότι έχω βελτιωθεί μέσα από την προπόνηση, να ελέγχω την κόπωση, ακόμα και να προβλέπω την ημερήσια μέγιστη μου δύναμη από τα σετ προθέρμανσης που εκτελώ. Η προπόνηση αντιστάσεων που χρησιμοποιεί σφονδύλους είναι μία μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται από την NASA και τη χρησιμοποιούν οι αστροναύτες στο διάστημα, διότι η αντίσταση προκαλείται από την ροπή αδράνειας ενός περιστρεφόμενου σφονδύλου και όχι από τη βαρύτητα όπως η παραδοσιακή προπόνηση αντιστάσεων. Έχει θετικές επιπτώσεις. Έχουν δείξει έρευνες ότι μπορεί να βελτιώνει σε μεγαλύτερο βαθμό και τη μέγιστη δύναμη, μπορεί να προκαλεί υπερτροφία σε μεγαλύτερο βαθμό από την παραδοσιακή προπόνηση αντιστάσεων, αλλά και κάποιες άλλες έρευνες έχουν δείξει τουλάχιστον ίδια βελτίωση σε σχέση με την παραδοσιακή μορφή αντιστάσεων. Είναι πάντως μία μέθοδος η οποία τα τελευταία χρόνια έχουν ασχοληθεί πάρα πολλοί επιστήμονες με αυτή τη μέθοδο και τη χρησιμοποιούν πάρα πολλοί δοκιμαζόμενοι, όχι μόνο αθλητές, αλλά και άτομα που προέρχονται από τραυματισμούς ή άτομα τα οποία θέλουν να έχουν γρηγορότερα αποτελέσματα από την προπόνηση δύναμης.
Κύριε Τσούκο, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την πολύ επικοδομητική συζήτηση και όλα όσα ακούστηκαν στις συχνότητες του ραδιοφώνου μας, και θα χαρούμε πολύ και στο μέλλον να συζητήσουμε και για άλλα κομμάτια του ερευνητικού σας έργου.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πάλι. Ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή, και οτιδήποτε θελήσετε είμαι στη διάθεσή σας και για νέα συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πολύ.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτγας. Ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και σας αποχαιρετούμε, υπενθυμίζοντάς σας να αγαπάτε την άσκηση.